Svētdienas pievakarē raķete ir ietriekusies kādā dzīvojamajā ēkā netālu no Kabulas lidostas. Pagaidām nav zināms, kas un kādēļ to ir izšāvis. Nav arī informācijas par upuriem. Internetā publicētajos video kadros ir redzami vien dūme, kas nāk no mājas, kurai trāpīja raķete. ASV prezidents Joe Bidens ir mudinājis amerikāņus neusturēties lidostas tuvumā, jo viņa rīcībā ir ticama informācija, ka tuvāko divu dienu laikā tur varētu tikt sarīkots vēl viens teroristiskais akts. Kā zināms, ceturtdienas uzbrukumā ir gājuši bojā aptuveni 170 cilvēki. Šo teroristisko aktu sarīkoja grupējuma ISIS atzars. Sprādzienā nomira gan karavīri, gan civilīdzīvotāji. Ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka ASV karaspēks svētdien Kabulā ir veicis uzbrukumu ISIS kaujiniekiem. Var noprast, ka šie cilvēki varētu būt saistīti ar ceturtdienas teroristisko aktu, tomēr plašāka informācija pašlaik nav pieejama. Kopumā divu nedēļu laikā no Afganistānas ir evakuēta aptuveni 110 tūkstoši cilvēku. Vairākas valstis jau ir pārtraukušas evakuāciju un arī ASV karaspēks gatavojas noslēgt šo operāciju. Atsliecinieki Kabulas lidostā stāsta, ka svētdientējai ir redzams krietni mazāk lidmašīnu nekā iepriekšējās dienās. Afganistānu ir varējuši pamest arī divi paraolimpisko spēļu dalībnieki. Pēc vērienīgas starptautiskās operācijas abi sportisti ir nokļuvuši Japānā un tuvākajā laikā gatavojas piedalīties sacensībās zem Afganistānas karoga. Zakiya Hudadadi būs pirmā sieviete vēsturē, kas pārstāvēs Afganistānu paraolimpiskajās spēlēs. Paraolimpiskās komitejas pārstāvis sacīja, ka sportistu sagaidīšanas ceremonija Tokijā bija ļoti emocionāla un asaru pilna. Kas notiks pēc tam un kur šie sportisti dosies, pagaidām nav zināms. Savukārt Francijas prezidents Emmanuel Macron, kurš šajā nedēļas nogalē apmeklēja reģiona līderu tikšanos Irākā, sacīja, ka Francija sadarbībā ar Kataru mēģina īstenot sarunas ar talibiem, lai nodrošinātu riska grupu pārstāvi evakuāciju pēc 31. augusta. Macron piebilda, ka sarunas ir tikai sākušās un tādēļ esot grūti par kaut ko runāt ar pilnu pārliecību. Tāpat Makrons ir apmeklējis arī Mosulas pilsētu, kur iepriekš bija ISIS kaujinieku bastions. Viņš kritizēja pārāk lēnu rekonstrukcijas tempu un solīja, ka Francija atjaunos šajā pilsētā konsulātu un kristīgās skolas. Mosulā dzīvo daudz etnisko grupu un reliģiju pārstāvi, tostarp kristieši. Makrons arī piebilda, ka neatkarīgi no ASV tālākās rīcības, Francija turpinās cīnīties ar teroristiem tuvajos austrumos. Arciums Kanahaus, Latvijas Rādio, Briselē.